Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում դու կարող ես հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Արշակ Ադամյանը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, այս եթերաժամին մեզ կարող եք ընկնդրել ոչ միայն մեր կայքի միջոցով, այցելելով 3w.radiomariam.am, այլև Շիրակի մարզում FM տիրույթում 104.1 հաճախականությամբ Ռադիո Շանթի եթերով։ Բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում զրուցելու ենք գործարար բիզնես խորհրդատու Գրիգոր Առաքելյանի հետ, մենք նրա հետ կապ ենք հաստատել Messenger-ի միջոցով։ Ողջույն Գրիգոր։
Ողջույն Արշակ ջան։
Շնորհակալ եմ իմ հրավերը ընդունելու եւ մեր եթերին հյուրընկալվելու համար։ Նախ խնդրեմ մեր ունկնդիրներին պատմեք զարթուցիչ եւ պրակտիկ նախագծերի մասին, որոնք հիմնադրվել են ձեր ջանքերով, երբ են հիմնվել եւ ինչպիսի գործունեություն են ծավալում։
Զարթուցիչը հիմնադրվել է 2015 թվականին, իր հիմնական գործունեությունը անձի զարգացման ուղղված կոնտենտի բովանդակության դրամատրումն էր, այն մարդկանց, ովքեր նպատակ ունեին զարգանալու, եւ զարթուցիչ ինքը հետո ընթացքում բաժանվեց տարբեր փուլերի սկսնակների համար եւ բավական ավելի բարձր պահանջներ ունեցող անձանց համար, ովքեր ընդհուպ մինչեւ հասան մետաֆիզիկայի կուրսին։ Եթե զարթուցիչը ինքը նախագծ էր անձի զարգացման մասին, պրակտիկը նախագծ էր բիզնեսի զարգացման մասին։ Զարթուցիչը երբ գնաց ու զարգացավ ու հասավ մինչև մետաֆիզիկա, զուգահեռ մետաֆիզիկայի խմբին զուգահեռ սկսեցի պրակտիկը, որը հիմնադրեցինք Գևորգի հետ, Պողոսյան, եւ դա նախատեսված էր խոշոր եւ միջին բիզնեսի սեփական տերերի համար։ Ինքը 9 բլոկից բաղկացած նախագիծ է, որտեղ 1.7 օր 7 ժամ մենք հատկացնում ենք մարքեթինգին, 7 ժամ կառավարմանը, մենեջմենթին, 7 ժամ բանակցություններին, product սարքելուն եւ այլ բիզնեսի համար առանցքային հարցերին։ Հետեւաբար զարթուցիչը ինքը անձի զարգացման ուղղված նախագիծ էր, որն ուներ համապատասխան շերտեր, իսկ պրակտիկը բիզնեսի զարգացման նախագիծ էր, որը նախատեսված էր խոշոր եւ միջին բիզնեսի սեփական տերերի համար։ Հետո պրակտիկից հիմնադրվեց կլուբ կապիտալը եւ մինչեւ այսօր ես զբաղվում եմ հենց կլուբ կապիտալով, որը խոշոր եւ միջին բիզնեսի սեփական տերերի համար նախատեսված փակ բիզնես ակումբ է։
Ովքեր եւ ինչպես կարող են միանալ ձեր կազմակերպած դասընթացներին։
Այս պահին դասընթացներ անում եմ միայն փակ խմբի համար, մեր զարթուցիչը անցած եւ ավարտած անձանց համար, ովքեր եկել են մետաֆիզիկայի խմբին, այստեղ ամիսը 1 անգամ, ամ 2 անգամ մենք տրեյնինգ ենք անում եւ միասին կիսում ենք եւ ափդեյթ ենք անում, այսպես ասած, այն նոր գիտելիքները, որը այս ընթացքում մեր մոտ ավելանում է։
Մեր հասարակության մի զգալի խմբի մոտ իշխող է այն մտածելակերպը, որ Հայաստանում հնարավոր չէ բիզնես հիմնել ու զարգացնել, եւ ես ձգտում եմ Հայաստանում հաջողության հասած բիզնեսմենների հետ զրուցելու միջոցով մեր հայրենակիցներին վստահեցնել, որ հնարավոր է։ Հետաքրքիր է նաեւ ձեր կարծիքը, ինչու կա այդ համոզումը եւ ինչպիսին է իրականությունը։
Այն կարծիքը, որ Հայաստանում հնարավոր չի բիզնես սկսել եւ անել, դա սխալա, ֆունդամենտալ սխալա, ու ես ոչ թե ուզում եմ հույս տալու մակարդակով հիմնավորեմ ասածս, այլ փաստերով ցանկացած կապիտալիստական հասարակարգում հնարավոր է բիզնես անել։ Այստեղ հարցը պայմանների մեջ է, թե ինչ պայմաններում այդ բիզնեսը կանես։ Բիզնես հնարավոր չի անել մենակ այն հասարակարգում, որտեղ կապիտալը պետությանն է պատկանում։ Այսինքն, չգիտեմ, ամեն ինչ տերը պետությունն է։ Իսկ կապիտալիստական հասարակարգում ու հատկապես զարգացման նախնական ստադիայում գործող հասարակարգում բիզնես անելով ոչ միայն հնարավոր է, այլև շատ մեծ հնարավորություններ է տալի, որովհետև հլը շատ ոլորտներ նոր են ձևավորվում, մրցակցությունը տենց խիտ չի, եւ սենց մի հատ շատ կարեւոր դիտարկում անեմ, եթե օրինակ 30 տարի առաջ որևէ բիզնես սկսելու համար պետք էր գոնե $50,000 նախնական կապիտալ, որևէ ամենաթեթև նիշա մտնելու համար, հիմա այդ լրիվ փոխվել է ու կարելի է բիզնես սկսել ու անել Instagram-ի էջ բացելով, ինչ որ մեկից ապրանք առնելով ու վերավաճառելով, որովհետև վերջին հաշվով բիզնեսը որևէ ապրանքի վաճառքն է։ Այդ ապրանքը հիմա կառնես կվաճառես, թե կվաճառես հետո կառնես, թե կարտադրես, թե ոչ ապրանք կլինի, ոչ արտադրանք, այլ ծառայություն կլինի, թե ծառայություն կմատուցես, թե մեկ այլ ընկերության ծառայությունները կվաճառես, այս ամեն ինչը կախված է արդեն քո հմտություններից։ Հետևաբար բիզնես նախ անել թե չանել հնարավոր է, թե հնարավոր չի, միանշանակ հնարավոր է ու այլ պնդումը ուղղակի տրամաբանական չի։ Սա մեկ։ Երկրորդ շատ կարևոր մի դետալ կա, որ այն մարդիկ, ովքեր իրոք ծնված են բիզնեսի ճիղ ունենալու համար, այդ մարդկանց մոտ սովորաբար այդ հարցը չի էլ ծագում, անել թե չանել, որտեվ այդ մարդկանց մոտ ինքնըստինքյան դա բնական օրգանիկ ձևով գնում է։ Որպես կանոն այս հարցը բիզնես անել թե չանել հնարավոր է, թե հնարավոր չի, այն էլ կապիտալիզմում առաջանում է այն դեպքում, երբ մարդու մոտ կամ ձեռնարկատիրական ճիղը բացահայտված չի կամ չկա այդ ճիղը, ու մարդը ուղղակի բիզնես անելով ուզում է այլ որոշակի սոցիալական հարցեր լուծի, եկամտի հարց, ազատության հարց, ուրիշի ձեռքի տակ աշխատել չցանկանալու հարց եւ այլն։ Եվ այս կոնտեքստում ես նաեւ շատ կարեւորում եմ այն մարդկանց այն ընտրությունը, երբ մարդին ասում է, ես բիզնեսմեն չեմ եւ չեմ պատրաստվում տարիներ շվատնել սկսելու ու ձախողելու վրա, ես օրինակ հոյակապ դիզայներ եմ, հոյակապ կամ միջին կարգի դիզայներ եմ, բայց իմ դուրս է գալիս է, ես արի մասնագիտության մեջ ազդառնամ, պրոֆեսիոնալ դառնամ ու դրանով արժեք ստեղծեմ ու դրանով վաստակեմ։ Ու շատ հաճախ այս ընտրությունը, այս որոշումը կայացրած ու մասնագիտության մեջ ազդառած մարդիկ հաճախ միջին բիզնեսմենից ավելի մեծ ազատություն ունեն եւ ավելի ստաբիլ եկամուտ ունեն, երբեմն նաեւ ավելի բարձր եկամուտ ունեն։ Օրինակ վերեմ, պատկերացրեք մի իրավաբան, որը օրինակ ինչ որ մի նախ իրավունքի տեսակի մասով, օրինակ ամուսնանությունների գծով լավագույն մասնագետն է, կամ օրինակ կտակի գծով, կամ չգիտեմ, ասենք ինչ որ քաղաքացիական իրավունքի ինչ որ նեղ ուղղությամբ ինքը ամենալավն է, հա, այդ ժամանակ եթե ինքը նույնիսկ աշխատի գործատուի մոտ, ունենա աշխատանքի կազմակերպիչ, ինքը ինչքան իրա վրա իշխանություն ունի գործատուն, նույնքան էլ ինքը այդ գործատուի նկատմամբ իշխանություն ունի, որովհետև ինքը այնքան արժեք է ստեղծում այդ ընկերությունում, որ ինքը կարա եւ ուժ գա, կարա եւ ազատ գրաֆիկով աշխատի, կարա եւ բացակա եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար այստեղ շատ կարեւոր հարց է, որ մարդը նաեւ չվախենա, եթե իր մեջ ձեռնարկատիրական ճիղը չկա, դա ողբերգություն չի, ճիշտ հակառակը, հենց մարդը գտավ այն, ինչը իր մեջ հակում ունի, այն, ինչը տաղանդի ձևով իր մեջ կա ու սկսեց այդ ուղությամբ իրացվել, ինքնա իրացվել, ինքը այնքան երջանիկ պահեր կունենա այդ պրոցեսի ընթացքում, որ բիզնեսի մասին մտքով անգամ չի անցնի, էլի։ Դրա համար մի կողմից հնարավոր է, թե հնարավոր չի բիզնես անել, միանշանակ հնարավոր է, որովհետև կապիտալիզմում այլ կերպ չի լինում, հարկային եւ պետական իրավական դաշտը ինչքան է նպաստում դրան, ասեմ, որ շատ-շատ նպաստավոր է, շատ նպաստավոր է հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի համար։ Եվ նույն ձևով կան բազմաթիվ բազմատեսակ գործիքներ, հնարավորություններ, ոնց 0 դրամով բիզնես սկսես, ամենահեշտը վաճառել, հետո առնել մոդելնա, երբ որ դու գնում ես, ինչ որ մեկի ապրանքը ընտրում ես, այդ ապրանքը սովորում ես վաճառել, հետո նոր գալիս ես, ասում ես, այդ ապրանքը դգնորդ ունի, ապրանքը դտուր ինձ, այսինքն այդ ապրանքը առնելու վրա էլ դաժե գումար ու պահեստ կամ ինչ որ մի բան չես ծախսում։ Եվ երկրորդ հարցը, եթե բիզնեսմենի մեջ իրոք այդ ճիղը կա, այս հարցը սովորաբար չի ծագում, ինքը օրգանիկ, ինքնըստինքյան պրոցեսը գնում է։ Օրինակ, ոնց որ մարդու մոտ կա կառավարման ճիղ, մարդը ինքնըստինքյան մեկ էլ դպրոցում, ասենց ոնց որ ինչ որ մի կետում գալիս է այն գիտակցում, որ վերջի 4 տարին ինքնա դասարանի ավակ եղել, հետո բուհում է եղել ավակը, հետո սախ դասարանի քեֆերը ինքնա կազմակերպել, միջոցառումները, ու դա օրգանիկ է լինում, որովհետև այն տաղանդը, որը սկսել է հոսել մարդու միջից դեպի դուրս գործողության տեսքով, միշտ է տաղանդը օրգանիկ դրսևորվում է այս ընդ երևույթների մեջ։ Հետևաբար ես մի քիչ դեմ եմ, որ ասես, որ մարդը այդպես ամեն գնով ուզում է բիզնես սկսի, երբեմն կարա էտի շատ լուրջ բռնություն լինի սեփական հոգու, մարմնի եւ տաղանդի հանդեպ, որը ընդհանրապես բիզնեսի հետ կապ չունի։ Պատկերացրեք, որ մեր բոլոր հանճարեղ նկարիչները, բժիշկները, արվեստագետները էլի նույն քարոզով ոգևորված ձեռնարկատիրություն բիզնես ժամանակակից տրեններն են, հա, դրանով ոգևորված անվերջ քանակի իրենց փորձային բիզնեսում, միջել իրենց համոզային, որ հաջողությունը մոտ է, պետք է համառ լինեն, պետք է պայքարեն, ու մենք ունենայինք միջակ կամ լավագույն դեպքում, չգիտեմ, ինչ որ փոքր հաջողություններ ունեցող բիզնեսմեն, երբ մենք չենք ունենա հանճարեղ նկարիչ, ճարտարապետ եւ այլն, դրա համար իմ կարծիքով չի կարելի ամեն գնով բիզնես անելու այդ տենչը ցած պահելու անընդհատ այդ գործողությունն անել։ Կարելի է լինել լավագույն մասնագետը ոլորտում ինքնակրթմամբ, փառք Աստծո, այսօր լավագույն մասնագետը լինելու համար պարտադիր չի կրթության վրա ահռելի գումարներ ծախսել, կարելի է ուղղակի ժամանակ ծախսել, ռեսուրս ծախսել եւ այն ամենաբարդ, ամենադժվար սովորելու ենթակա մասնագիտությունները անգամ ծրի անվճար տարբերակներ ունեն YouTube-ում կամ այլ հարթակներում։ Ինչքանով եմ նախապես պատկերացնում, կա կարծիք, որ նախապես մարդիկ շատ վստահ են լինում ու անում են ու ստացվում է։ Ես մի քիչ ուրիշ մոդելի կողմնակիցն եմ։ Ես կարծում եմ, որ բիզնեսմենը ապրում է անորոշության մեջ, այն մարդով ունի բիզնեսմենի տաղանդ, ինքը անորոշության մեջ ապրելու զուգահեռ նաև կարող է գործի անորոշության մեջ, ինքը կարող է ապրի, քայլանի ու չիմանա երրորդ քայլը որն է լինելու, այսինքն հայտնի ռուսական հեքիաթ կա, ասում է գնա այնտեղ, չգիտեմ որտեղ, բեր այն ինչը, չգիտեմ թե ինչը։ Սովորաբար բիզնեսմենը, իրոք տաղանդ ունեցող բիզնեսմենը շատ հաճախ այսպես է գործողություն սկսում, process սկսում, առաջի քայլն անում է բացարձակ չպատկերացնելով ինչա լինելու հետո։ Սա շատ կարևոր հատկություն է, եւ ես ընդհանրացնելով ասեմ, որ օրինակ, չգիտեմ, արուսներն ապրում են Տափաստանում, վագրերն ապրում են ավելի ցուրտ կլիմայական պայմաններում, ձկներն ապրում են ջրի մեջ, իսկ գործարարը ապրում է անորոշության մեջ։ Այհենց այդ անորոշությունն է, այսինքն երբ որ մարդը արդեն սկսում է այդ անորոշությունը լցնել իր պատկերացումներով, իրան հույս տալով, որ լավա լինելու, այդտեղ արդեն խնդիր եմ ես տեսնում։ Բիզնեսմենը շատ հաճախ, օրինակ, իրավիճակում կարա հայտնվի, երբ ինքը պետք է վաղը 3-4 միլիոն դրամ աշխատավարձ տա, բայց այսօր չգիտի դա ոնց է տալու, ու երբ որ դու վստահում ես կյանքին, հնարավորությունը բացվում է, որովհետև ինքը process-ները շատ հաճախ մետաֆիզիկական ընթացք ունեն, դինամիկա ունեն, հա, եթե դու ամեն ինչ փորձում ես պատկերացնես, դու ինքդ խանգարում ես այդ process-ներին կատարվելիս, երբ որ դու վստահում ես, ասում ես, օքեյ, կգնամ այնտեղ, չգիտեմ որտեղ, կբերեմ այն ինչը, չգիտեմ թե ինչը, դա ստացվում է, դա բացվում է, դուռը բացվում, հասկանում եք, դրա համար գործարարը նաև այն մարդն է, ով կարում է անորոշության մեջ քայլեր անի։ Իհարկե, այստեղ պետք է անպայման ցանկացած բանաձև նայել բալանսի մեջ, այսինքն նայել շերտի մյուս նժարի վրա ինչն է բալանսի բերում ես իմ ասած մոդելը, անպայման բալանսի պետք է բերել, սա արկածախնդրությունը բացառելով չասեմ, ասեմ արկածախնդրության չգնալով, որովհետև շատ ժամանակ մարդը բարիզ բունի իմաստով ենթագիտակցաբար այնպես է գործը բռնում, այն ծավալիա բռնում, որ դա չի կարա չձախողվի, էլի պատկերացնենք, դրա համար փոքր քայլերով ինչ որ պրոյեկտ անելը, փոքր քայլերով առաջ գնալը, գնալով, ասինքն եթե դուք օրինակ սկսնակեք այդ պրոյեկտը, պետք է այնպես լինի, որ օրինակի համար ամենավատագույն դեպքում ձեզ մի $500 վնաս տա, օրինակ եմ ասում, հա, ասենք պայմանական, երբ որ դուք հասել եք այն մակարդակի, որ ձեր համար $50,000 կորցնելն էլ մահացու չէ, դուք ունեք արդեն 2-3 կայացած պրոյեկտ, ստաբիլ մուտքեր ֆինանսական եւ այլն, այստեղ կարաս դու $50,000-անոց պրոյեկտ սկսես գործելով անորոշության մեջ, հա, պատկերացրիք, չէ, այսինքն գործել անորոշության մեջ եւ դա չանել արկածախնդրության ձևով, այս է համարվում լավագույն որակը գործարարի։ Եվ ես ամեն ինչով հանդերձ ասեմ, ես արդյոք պատկերացնում, չէ, ես չեմ պատկերացնում, չեմ էլ փորձում պատկերացնել, չեմ էլ էներգիա ծախսում, ես քայլ եմ անում, հետո ինքը ճանապարհը բացվում է ու ինձ տանում է դեպի հաջորդ քայլը։
Սովորաբար այսպես է, երբ մտադրվում ես մի նոր բան ձեռնարկել, որքան էլ հստակ պատկերացնում ես, թե այդ քայլը անելով որքան օգուտ կունենաս, ինչպիսի հաջողությունների կհասնես, այնուամենայնիվ մարդկային բնությունն է այդպիսին, որ քո մտքում գլուխ է բարձրացնում վախը, տարբեր կասկածների տեսքով, բա որ չլինի, բա որ չկարողանամ, բա որ այսինչ բանը խանգարի եւ այլն։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ դրականը հիմնականում չենք մտածում, օրինակ, բա որ լինի, բա որ ստացվի։ Այս առումով կարևոր է սեփական մտքերի կառավարումը։
Բոլոր այն պրոյեկտները, որոնք ես արել եմ, մեծ, փոքր, որոնք կան հիմա եւ որոնք չկան, որովհետեւ ոչ թե սննկացման են գնացել, այլ ավարտվել են ժամանակի պահանջներից ելնելով, հա։ Օրինակ զարթուցիչ պրոյեկտը ես արդեն 3 տարի է անում եմ միայն փակ ֆորմատով եւ միայն մետաֆիզիկայի կոնտենտով, հա։ Իսկ այն ձևով, այն տեսակով, որով արել եմ տարիներ շարունակ, այդ տեսակով չեմ անում ու չնայած որ գիտեմ, որ պահանջարկ կա նաև այդ տեսակը շարունակելու։ Ինչևէ, բոլոր պրոյեկտները ես երբ որ սկսել եմ, ես սկսել եմ օրգանիկ, այդ բանաձևով գնա այնտեղ, չգիտեմ որտեղ, բեր այն ինչը, չգիտեմ թե ինչը։ Ու հիմա օրինակ այն պրոյեկտները, որը ես սկսում եմ ու գիտեմ ինչ ա լինելու հաջորդ քայլերում, ես ոնց որ մի տեսակ դա ինձ հետաքրքիր չի։ Ես կարամ խորհրդատվությամբ, բիզնեսի վերլուծությամբ, իմ գործընկերներին ցույց տամ SSS քայլերի հետևանքը ապագայում ինչի ա բերելու, բայց ես ինքս ինձ հետաքրքիր մնեն պրոյեկտները, որի հաջորդ քայլը անորոշ է։ Դա ազարտ է, դա բացի բիզնես անելը, դա կյանքի հետ որոշակի դիալոգ ունենալը, երբ որ դու բիզնես ես անում ու քո հայացքով ովածակյանքին ու այդտեղ որոշակի վստահություն կա, քո խոսքը, քո տանդեմը ոչ թե քո բիզնեսի հետ, այլ կյանքի հետ է։ Այսինքն շատ է հետաքրքրում։
Կարծես բավական չէ մարդու ներքին վախերը, մի նոր բան ձեռնարկելիս հաճախ հնչում են նաև շրջապատի մարդկանց կարծիքները, որոնք էլի քո ներքին վախերի նման ձգտում են քեզ հետ պահել իրենց կարծիքով սխալ քայլերից։ Օրինակ դու նկարիչ ես, քո ինչ խելքի բանն է բիզնեսը, կամ քո տեսակը լավ ճանաչելով վստահ են, որ քեզ մոտ չի ստացվի եւ այլն։ Այսպիսի խոսքերը հաճախ կարող են ազդել մարդկանց որոշում կայացնելու վրա, սակայն իրականում հնարավոր է նրանց չլսելու դեպքում մարդիկ սկսեին բիզնես եւ հաջողության հասնեին։ Ինչպես վարվել ուրիշների այդ կարծիքների հետ։
Ուրիշների կարծիքների մասով, բարեկամների մասով, իրանց օգնել, խանգարելու մասով, էլի կարամ ինչ-որ տենց ընդունված պապսովի բան ասեմ, որ մի լսեք բարեկամներին, կամ լսեք բարեկամներին, կամ գնացեք իմ կարծիքով, ոնց որ ինձ մի քիչ ավելի խորը ինտերվյու եք սպասում, այդ մակերեսային ճշմարտությունները ես չեմ ասում, էլի, որովհետև կարա դեպք լինի, որ լավ էլ պետք է լսել ինչ որ մեկին, եթե հատկապես ինքը փորձ ունի, եւ դեպք կարա լինի, որ ոչ մեկին էլ չլսեք, դուք ձեր ճանապարհով գնաք, էլի։ Այստեղ օրինակ շատ-շատ կարևոր եմ ես համարում էլի այն հանգամանքը, որ եթե ինչ որ մեկը պետքա ձեզ դուխաթափանի կամ ձեր մտքից հետ պահի, ուրեմն կամ գործի բան եք մեծ բռնել, պետքա փոքրացնեք, փոքր-փոքր քայլերով պետքա գնաք առաջ, կամ ձեզ ուղակի առիթա պետք, որ ինչ որ մեկը ձեզ համոզի, որ դուք չանեք, էլի այդ գործը։ Եթե իրոք մտադրությունը այնպես հստակ է, որ պետքա անեք, իմ կարծիքով ով էլ ինչ ասի, դուք կարա մեկին ասեք հա ու էլի անեք, մեկին ասեք չէ ու էլի անեք, երրորդին էլ ձեր հետ ներգրավեք այդ գործի մեջ, բայց իհարկե այստեղ կարևորը ձեր ներսի տրամադրվածությունն է, նաստրոյն է, թե դուք ուզում եք անեք, չեք ուզում եւ ոնց եք ուզում անեք, էլի։
Եթե առիթ լինի, որ մենք պիտի խորհուրդ տանք բիզնես սկսել ցանկացող, բայց վախեր ունեցող մեր ընկերոջը կամ հարազատին, ինչպիսի խորհուրդ տալ Գրիգոր։
Ես սենց խորհուրդ կտամ նոր սկսել ցանկացող մարդուն, ես մի հատ լավ առիթուն պրակտիկա խորհուրդ կտամ, կասեմ գրեք թղթի վրա, եթե դուք ունենայիք 5 կյանք, ամեն մեկը 80 տարի տևողությամբ, ասենք պատկերացեք, ես կյանք ավարտվեց, եւս մի կյանք, հետո եւս մի կյանք, սրտանց էլի տենց հոգով զգալով ձեր ներսի այդ ցանկությունները, ինչ կուզենայիք ամեն հաջորդ կյանքում լինել։ Ու հետո երբ որ կգրեք անկեղծ այդ, ու եթե այդ կյանքերի մեջ ոչ միտեղ բիզնեսմենը գրած չէ կլինի, մի արեք բիզնես, այլ արեք այդ կյանքերում նշած գործերը, որովհետև այս վարժությունը շատ լավ վարժություն է ձեր տաղանդը շոշափելու, իսկ տաղանդ որոնն ունեն, եւ ամենաերջանիկը, ամենահաջողվածը, ամենաբավարարվածը այն մարդն է իր կյանքում, ով ոչ թե անում է այն ինչ այդ պահին տրենդային է կամ մոդայի կա կամ ընդունվածը անել, այլ անում է այն ինչ իր ներսում կա որպես տաղանդ։ Ես ի սկզբանե հաշվապահ եմ եղել ու այդ մասնագիտությունը մի պահ շատ մոդայիկ էր, հետո մի տարի հետո թողեցի ու սկսեցի զբաղվել նրանով, ինչի տաղանդը ես ունեմ, դրա համար էլ ես այդ ոլորտում որոշակի հաջողություններ հասա, ունեցա ուրիշներից ավելի շատ եւ ավելի հեշ։ Էսա սաղ բանաձևը սա է։
Շնորհակալություն, ես մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, իսկ ովքեր նոր են միացել մեզ, ողջունում եմ եւ տեղեկացնեմ, որ դու կարող ես հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման ընթացքում զրուցում եմ գործարար եւ բիզնես խորհրդատու Գրիգոր Արաքելյանի հետ։ Մեզ կարող եք ունկնդրել ինչպես մեր կայքի միջոցով 3w.radiomariam.am, այնպես էլ Շիրակի մարզում ռադիո Շանթի եթերով FM 104 եւ 1 հաճախականությամբ։ Եվ այսպես շարունակենք մեր զրույցը, Գրիգոր, բիզնեսում հաջողության հասնելու գործում ինչպիսի նշանակություն ունի համառությունը։
Կարծիքով գերագնահատված, շատ գերագնահատված է ինքը, որովհետև մենք համառ ենք լինում հաճախ այնտեղ, որտեղ որ պետք է ընդունել իրավիճակը ու փոխել ուղղությունը։ Օրինակ, եթե ուսումնասիրեք, օրինակ Սիլիկոնյան հովտում կա այսպիսի բանաձև, որ մարդիկ պետք է ճիշտ պահին կարողանան պիվոտ լինել, այսպես ասած տերմինով, հա, դա ի՞նչ է, երբ դու հասկանում ես, որ այս մոդելը չի աշխատում, ուղղությունդ փոխում ես, որովհետև համառությունը երբեմն կյանքի տված պատասխանի հանդեպ քո ոչ ադեկվատ ռեակցիան է, այսինքն կյանքը քեզ հուշում է չստացվելով, ինքը պրոցեսը քեզ հուշում է, որ դու սխալ ես անում, սխալ ուղությամբ ես գնում, ու այդ համառության այդ քարոզը, որ էլի ես վերջի տարիներին ահռելի դոզաներով լցվում եմ մարդկանց գիտակցության մեջ, ես կարծում եմ շատ-շատ լուրջ սխալ է, ու մարդը պետք է համառ լինի այնտեղ, որտեղ պետք է համառ լինի, եւ պետք է ընդունի իրավիճակը եւ ուղությունը փոխի այնտեղ, որտեղ որ պետք է ընդունի եւ փոխի, եւ ամբողջ իմաստությունը այստեղ այդ երկուսն իրար հետ տարանջատելն է, որ դեպքում դու պետք է շարունակես եւ որ դեպքում պետք է ճկուն լինես։ Այ սա ամենակարևոր կետն է, որը որ պետք է մարդը իր մեջ մարզի։ Հետեւաբար համար ես կարծում եմ համառության ուղիղ 50% դեպքերում դա մեծագույն սխալ է մարդու կողմից, որովհետև ինքը սխփում է, շարունակում է սխմել այն կետի վրա, որը իրան արդեն պատասխանել է, որ չէ, սխալ տեղ է սխփում, սա չի լինելու, չի դառնալու։ Օրինակ, ես ընկեր ունեի, մեծ ներդրում արեց մի ռեստորանային ոլորտում, շատ-շատ մեծ ներդրում արեց, մի քանի 100,000 դոլարին հասնող գումարով, եւ համառորեն մենյուն չփոխեց, այն հույսով, որ մարդիկ կսովորեն այդ մենյուն, եւ յուրահատուկ ինքը սպեսիֆիկ մենյու էր, եւ հենց այդ նույն լոգիկայով ուղղակի զարմացած եմ, որ դա արեց շատ փորձառու բիզնեսմեն է, էլի։ Այդտենց մինչև վերջ ինքը պահեց ու ստիպում էր, որ կյանքը իրան ենթարկվի, ոչ թե ինքը ենթարկվեր կյանքին, շուկային կամ պահանջարկին, հա, եւ արդյունքում այդ պայքարում միշտ մարդն է պարտվում, պլյուս նաեւ կորցրած փողը, ժամանակը, առողջությունը եւ վնասած բաները, այսինքն չի կարելի այդ գնով այդ ֆորմատի համառությունը։ Համառություն կարելի անել այն դեպքում, երբ որ դու տեսնում ես, որ ճիշտ տեղի վրա ես սեղմում, ճիշտ ուղղության վրա ես քո ջանքում, հա, խնդրեմ, ոչ թե համառություն, այլ հետևողականություն, եկեք այս բանաձևով նայենք, էլի, հետևողական լինի մարդ։ Բայց համառությունը իմ կարծիքով 50% դեպքերում ամենասխալ բանն է, որը մարդը անում է։
Շարունակելով այս միտքը, խոսենք նաև այն մասին, թե ինչ է հաջողությունը եւ ինչպես պետք է վերաբերվել դրան։
Ես կարծում եմ, կա հաջողության երկու անկալում առնվազն, կամ երկու տեսակի հաջողություն։ Մեկը հասարակության ձևավորած մոդելն է, բիզնեսմեն, ով ունի լավ մեքենա, ով ունի, ով հագնվում է թանկ բրենդներից, այսինքն այդ հաջողակ մարդու կերպարը մեզանից անկախ վաղուց ձևավորել են տարբեր բրենդներ, տարբեր նպատակներով, եւ կա ինչ որ մի հատ բան, որ մարդիկ բոլորը ոնց որ այդ օբրազը ունեն, այդ պատկերն ունեն եւ փորձում են այդ ձևով հաջողության հասնել։ Եվ կա հաջողության մյուս տեսակը, որը մարդու ներքին տաղանդների, պոտենցիալի, առաքելության, արտաքին բանն է, հա, դրսևորումն է կյանքում, այսինքն մարդը ունի նվագելու տաղանդ, ինքը սկսում է նվագել, հետո ավտոմատ YouTube ալիքա բացում ընդեղա նվագում, հետո պրոցեսը գնում է, ինքը սկսում է մոնետիզացնել այդ իր ռեսուրսը, հետո գումար աշխատում, այսինքն սենց է դեպքերը գնում։ Այս է հաջողության մյուս տեսակն է, որտեղ մարդը իր ներսում կուտակված էներգիայի բերանը բացում է, տաղանդի ձևավորած էներգիայի բերանը բացում է, ուղում է դուրս եւ գնում է այդ էներգիայի հունով, հա, ու ինչ լինում է դրանից հետո, այդ դա հաջողություն է։ Եվ ամենամեծ անհաջողությունը այս կյանքում այդ այն իրավիճակն է, երբ մարդը սպանում է այդ երկրորդ հաջողությունը առաջինի պատճառով, այսինքն թողում է այն ինչը, ոնց որ ասենք թզենին, հայտնի աստվածաշնչյան օրինակով, չէ՞, Քրիստոսը անիծում է թզենում, որտեղ թզենին բերք չի ունենում, ցանկացած մարդը ինչ որ մրգի ծառը, հա, մեկը թզենի է, մեկը տանձենի է, հա, եւ ամենամեծ անհաջողությունն այն է, որ թզենին փորձում է տանձ որպես բերք տանձ բանանի, ինչի որովհետեւ բոլորը իր ծառի կողը բոլոր մնացած բաները տանձն են քարոզում որպես երջանկության ու հաջողության սիմվոլ, հա։ Եվ ասենք հանճարեղ դաշնակահարներ կան, որ ասենք իրանց առաջ բոլոր դռները բացվում են եւ այնքան հարգանք, փառք ու գումար են վաստակում, որ շատ-շատ գործարարներ այդ ամեն ինչը չեն ունենում։ Հետևաբար ես այստեղ ոչ թե կուզենայի այն գովքին, որը հիմա համատարածվում է գործարարության շուրջ, այդ գովքին էլ մի քիչ բան ավելացնեի դրանով, իսկ նպաստելով, որ մարդիկ թողած իրանց տաղանդները զբաղվեին գործարարությամբ, ես կարծում եմ, որ պետքա մարդը նաև անկեղծորեն եւ ուրախություն իր տաղանդին խոստովանի ասի. Ես, այո, ես գործարար չեմ ու չեմ էլ ուզում լինեմ, ես իրավաբան եմ, ես մաթեմատիկեմ, ուզում գիտությամբ զբաղվեմ, ու հիմա եթե ես ասում եմ, որ կապիտալիզմի այս փուլում, ու առասարա կապիտալիզմում բիզնես անելը շատ-շատ հեշտ է, նաև հիմա պնդում եմ, որ կապիտալիզմում նաև քո տաղանդի մասով իրացվելն էլ բավական հեշտ եւ մոնետիզացվող, հա, այսինքն հիմա ցանկացած իրական արժեք հնարավոր է վաճառել, այսինքն եթե դու լավ գիտությամբ զբաղվող մարդ ես, իրոք դրա մեջ խորացել ես, դու կարաս ասենք Google-ում ընդունվես աշխատանքի ու ամբողջ կյանքդ վայել ես գիտությամբ զբաղվելով, ֆիզիկ ես խնդրեմ, դաշնակահար ես խնդրեմ, այսինքն հիմա առավել քան երբեք կա անծայրածիր հնարավորություններ տաղանդը իրացնելու, երջանկացնելու սեփական հոգի, որովհետև երբ որ տաղանդը իրացվում է, ամենաերջանիկ մասը մեր մարմնի, դա մեր հոգին է, իսկ երբ որ հոգին ցնծում է, մարդը 10 անգամ ավելի մեծ երջանկության մեջ է։ Եվ այս իմաստով, այս լոգիկայով ես կատեգորիկ սխալ եմ համարում ամեն գնով մարդուն մղել դեպի գործարարություն, համոզելով այդ վախերի վրա աշխատելով եւ այլն եւ այլն։
Գրիգոր ցանկանում է առանձնահատուկ կերպով անդրադառնալ նաեւ գործի կամ բիզնեսի մեջ հանդիպող սխալներին։ Մեր հասարակության մեջ նկատելի է սխալներից խիստ վախենալու երևույթ եւ շատերը նախընտրում են քայլ չանել միայն թե չսխալվեն։ Արդյոք սա զարգացում ապահովող մոտեցում է։
Կա այսպիսի մոդել, տերմին կոչվում է կեղտոտ փորձ։ Կեղտոտ փորձը դա որևէ գործի սկզբնական էտապում 2, 3, 4 կամ 5 ամիս տևող ինչ-որ էտապ է, երբ քո քայլերը ավելի շատ սխալ են, քան ճիշտ են, որ դու անում ես ոչ թե ճիշտ, այլ անում ես ինչ-որ ձևով, հա, ոչ թե անում ես դիպուկ քայլեր, այլ անում ես մոտավորապես քայլեր։ Եվ այստեղ կեղտոտ փորձի մեջով, երբ որ դու անցնում ես, քո քայլերը հղկվում են եւ գնալով արդյունքը էֆեկտիվությունը աճում է։ Հիմա ինչպես վերաբերվել սխալներին, եթե դու ինչ-որ գործ նոր ես սկսել, խորհուրդ կտամ նայել կեղտոտ փորձի լոգիկայով, աստիճանաբար փորձը մաքրելով սխալներից, եւ այս ընթացքում սովորաբար կեղտոտ փորձի ընթացքում արվող սխալները սովորաբար ճակատագրական չեն լինում, էլի։ Այս ճակատագրական լինում են, օրինակ, երբ որ մարդիկ մեքենա են վարում, սովորում են վարել, սկզբի մոտ 2-3 ամիս ինքը լրիվ կեղտոտ փորձի ժամանակահատված է, ու ըստ վիճակագրության ամենավատ ավտովթարները մարդիկ ունենում են այդ ժամանակից հետո, երբ որ կեղտոտ փորձը անցնում են, բայց որոշակի մեծամտություն է գալի կամ ավելորդ վստահություն է գալի, որ իրանք արդեն լավ աորտներ են, ուստեղ իրանք կարան ձախողվեն, ուստեղ իրանք կարան սխալվեն, ուստեղ իրանք կարան ծանր կորուստներով սխալվել։ Հետևաբար սխալին ոնց վերաբերվել, եթե կեղտոտ փորձի ընթացքում այդ սխալը լավ, եթե գալիս է այդ սխալը մեծամտանալու կամ ասենք սեփական էգոյի փառավորելու հետևանքով, իսկ նման սխալները սովորաբար կյանք շատ դաժան է վարվում սխալի տեսակի հետ, վատ են վերաբերվում բնականաբար, այսինքն եթե մարդը ընտիր վիրաբույժը տարիներ շարունակ համեստորեն գործարելա ու մի օր գլուխագովում, որ շատ լուրջ վիրաբույժ է ու ինքը աստծո տված է ու գրեթե աստծո մարդն է երկրի վրա ու հաջորդ վիրատության ժամանակ իր սխալի պատճառով մարդ է մահանում, իհարկե այդ տեսակի սխալների նայում եմ կատեգորիկ վատ, այդ կլինի վիրահատական սեղան, թե կլինի բիզնես, թե կլինի դատավորի առած սխալ, թե կլինի որևէ այլ բան։
Կարևոր է արդյոք նպատակների սահմանումը։ Շատերից լսել եմ, թե մանկական խաղ է, երբ մարդիկ գրում են իրենց նպատակները թղթի վրա։ Դուք ինչ կասեք։
Նպատակների գրելը այդքան էլ անիմաստ ու անօգուտ բան չի, նույնիսկ կարծում օգտակար է, որովհետև օրինակ իմ կյանքում ես ինչ գրել եմ որովհետեւ այդ միշտ հետո իրագործվելա կամ կյանքը օգնելա, որ դա իրագործվի, դա մետաֆիզիկական ազդեցությունով է լինում, այդպես, այսպես ասած, ինքը, այո, ինքը գործում է, բայց ստեղ էլի գալով, էլի արևմտյան այդ ամբողջ քարոզի նպատակ, այս սա իմ կարծիքով սխալ է, այստեղ ոչ թե պետք է նպատակից հաճույք ստանալ կամ ամբողջ կյանքդ զոհես նպատակի համար, այդ ոնց որ կյանքը կետերի բաժանես, նպատակից նպատակ, էլի, այդ սաղ ընթացքում թե այդ նպատակի հասնել ոնց կապրես, երեխուդ կողքը կլինես թե չես լինի, կնոջդ ընտանիքի հետ կլինես թե չես լինի, հա, այդ ամեն ինչը երկրորդական է, կարևոր մարդը նպատակին հասնի։ Ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ մարդը ապրի այդ նպատակից նպատած ընկած ժամանակահատվածը ու ապրի նորմալ, ապրի լիարժեք կյանքով, որտեղ նպատակը սովորաբար գողանում է կյանքի կալորիականությունը այն կյանքի հատվածներից, որը ծախսվում է իր վրա, հա, դրա համար հա, կարա նպատակներ լինեն ու այդ նպատակները կարա թղթի վրա գրված լինի, բայց այստեղ էլի շերքի մյուս նշարի վրա պետք է բան դնել, որ այդ բալանսը լինի, այսինքն մյուս նշարի վրա ես առաջարկում դնել կյանքի բովանդակությունը եւ այդ բովանդակությունը ապրելը մարդու համար այդ միջանկյալ ժամանակահատվածներում նպատակից նպատակ։
Եվ մի փոքր էլ խոսենք պլանավորման մասին։ Կատարելիք քայլերի պլանավորումը ըստ օրերի, ամիսների եւ տարիների արդյոք կարեւոր է եւ օգտակար։
Պլանավորելու մասին ես ավելի վատ կարծիք ունեմ, քան նպատակ դնելու, որովհետեւ պլանավորելը ինչ որ առումով բռնություն է քո ապագայի նկատմամբ, այսինքն դու տենց պլանավորում ես, որ սենց լինի, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ ժողովրդական խոսքը ասում են Աստված առաջ կամ ժամանակից առաջ ընկնել պետք չէ։ Ես կարծում եմ ամենաարդյունավետ, ամենաէֆեկտիվ, ամենահարուստ կյանք կարա լինի այն դեպքում, երբ որ մարդը ինքը շատ ճկուն է ու ոչ թե պլանավորացի ընդտես հետևողական գնում է, այլ մտադրություն ունի, օրինակ անելու է ես քայլերը, ես ամեն ինչ, ես ինքը ոչ թե պլանավորում, այլ մտադիր է անել։ Սրանք շատ նուրբ, տարբեր շերտեր ունեն, բա իրարից առանձնացվող, եւ երբ որ մարդը ապրում է այդ մտադրության խտությամբ, ապագան գծելով, հա, դա լավ է, այսինքն մտադրությունն այն է, որ դու թողում ես նաեւ կյանքը ինքը քեզ առաջարկի հետաքրքիր տարբերակներ, էլի, իսկ պլանավորումը ինքը իր մեջ բռնություն ունի, ու ես ինքս պլանավորումը մի քանի ժամից ավել երբեք ոչինչ չեմ պլանավորում։ Հե, սենց, այսինքն ընդհանուր առմամբ էս է, եթե նկատեցիր, իմ բոլոր հարցերը տարբերվում են, հարցերի պատասխանները տարբերվում են այն ընդունված կարծատիպերին, միգուցե լսարանն էլ ինքը ուրիշ ֆորմատի պատասխաններ է ինձ այն սպասում ու բան, բայց եթե ես ինտերվյուն լիներ մի 5 տարի առաջ, կարող է մի քիչ լսարանի ականջին հաճելի պատասխաններ լինեին այս պատասխանների մեջ, բայց հիմա իմ կարծիքով այս պատասխանները են ոնց ես մտածում եմ, ոնց ես ապրում եմ, ու նաև եթե կողքից ընկալվում է, որ ես ինձ շատ հաջողակ մարդ եմ, ուրեմն այդ հաջողության մի մասն էլ ես մոտեցման շնորհիվ է։
Շատ լավ, Գրիգոր, կրկին անչափ շնորհակալ եմ ձեր պատրաստակամության եւ ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Ամեն մի գործարար դու կարող ես հաղորդաշարի եթերից զրուցել հենվելով իր կենսափորձի վրա, եւ դուք նույնպես։ Ես վստահ եմ, որ այս հաղորդաշարի ունկնդիրներից ամեն մեկը բոլորի խոսքի մեջ էլ կգտնի իրեն հետաքրքրող շատ հարցերի պատասխաններ։ Կարծում եմ կարևորն այն է, որ մեր այն հայրենակիցներին, որոնք ունեն բիզնես գաղափարներ, սկսելու մտադրություն, բայց ինչ-ինչ բացասական մտքեր ու մտավախություններ իրենց հետ են պահում, կարողանանք փորձարու մարդկանց օրինակով ու խորհուրդներով որոշ ուղի ցույց տալ, թե ով ինչպես կանցնի այդ ուղին արդեն անհատական խնդիր է, սակայն որ այդ ուղին կա մեր երկրում, կարող ենք վստահ լինել։ Դու կարող ես, սիրելի ունկնդիր, իհարկե ոչ առանց կրթվելու այս ասպարեզում գիտելիք հմտություններ եւ, ինչպես Գրիգորն ասաց, կեղտոտ փորձ կուտակելու։ Այնպես որ մի վախեցեք կեղտոտ փորձ կուտակելուց, անկախ քո գործունեության ոլորտից, բիզնես, արվեստ, գիտություն թե մեկ այլ բան, ճիշտ ուղղությամբ եւ տեղին ջանքեր գործադրելու դեպքում հաջողությունը անպայման կգա, դու կարող ես։
make a difference if we make it all night.
We got each other, that's a lie.
For love, for love. Oh, we're halfway there.
Oh, living on a prayer.
Won't you take my hand and we'll make it, I swear.
Make it talk so tough. Gina Jean's been running away. When she cries every night time and whispers, it's okay, it's okay, baby, it's okay.
Say we got to hold on to what we've got.
It doesn't make a difference if we make it or not.
We've got each other and that's a lot for love.
Let's give it a shot. Oh, we're halfway there.
Oh, living on a bed.
Take my hand, we'll make it, I swear. When it's all that you've got. Oh, we're halfway there, living on a prayer.
Take my hand, we'll make it, I swear.
Oh, living on a prayer.
Take my hand,
we'll make it, I swear.
Take my hand,
I'll take your hand.
Արծիվը հավաբնում։ Մի անգամ լեռների բարձունքում գտնվող արծվաբնից ցած գլորվեց մի ձու։ Փափուկ խոտերի վրայով գլորվելով այն միտեղ կանգ առավ և սպիտակին էր տալիս ծաղիկների մեջ։ Արծվի ձուն գտավ լեռան լանջերին ոչխարի հոտ նարոտի բերած մի հովիվ։ Նա վերցրեց այն ու թաքցրեց գրպանում, իսկ երեկոյան տուն վերադառնալով տարավ և դրեց իր հավաբնում, ածան հավի տակ։ Հավը ոչ մի տարբերություն չնկատելով թուխս նստեց նաև արծվի ձվի վրա։ Ինչ իմանար խեղճ հավը, որ այս մեկը ոչ թե հավի, այլ արծվի ձու էր։ Որոշ ժամանակ անց հայտնվեցին հավի ճտերը և նրանց հետ էլ արծվի արումի ձագ։ Որքան էր նա տարբերվում մյուս ճտերից։ Նա բոլորովին ուրիշ էր, և իր չափերով, և աղվամազի գույնով, և մարմնի կառուցվածքով։ «Իմ այս ճուտիկը մի տեսակ թերաճ է», թախիծով եզրակացրեց հավը։ Անցավ որոշ ժամանակ։ Արծվի ձագի առջև ծառացան բազմաթիվ կենցաղային խնդիրներ։ Նրա թևերը, կտուցը, մագիլները անդադար շարունակում էին աճել և հզորանալ։ Դա խիստ անսովոր և տարօրինակ երևույթ էր հավաբնում։ Նրա անշնորհք քայլվածքը ծիծաղ էր առաջացնում նույնիսկ հարևան բադերի թռչնանոցում։ Երբ նա պատրաստվում էր կուտ ուտել, ոչինչ չէր ստացվում, որովհետև նրա կտուցն ամենևին հարմար չէր քուջուջանելու և հացահատիկ կտցելու համար։ Բոլոր հավերի պես թարին կանգնելով նա լարում էր բոլոր ուժերը հավասարակշռությունը պահելու համար։ Անցան ցատկոտելու, խաղալու և սովորելու ժամանակները և եկան հավերի ու ակտորների մտերմության ժամանակները։ Բայց ոչ մի ջահել հավ չէր ցանկանում նրա կողքին լինել։ Նրանք ծիծաղում էին, երբ այդ տարօրինակ արարածը փորձում էր մոտենալ ու մի քիչ զրույցի բռնվել։ Իսկ ջահել ակտորները առիթը բաց չէին թողնում նրան ծաղրելու, Նրանք ընկել էին մականուններով, ինչպես օրինակ թրջնանոցի հայտարարություն, թևավոր այլանդակ կամ աննորմալ երևույթ։ Մի անգամ նա բարձր երկնքում տեսավ մի չափազանց գեղեցիկ թրջնի, որ լայն բացած հզոր թևերը վսեմորեն ճախրում էր։ Տեսնելով նրան, սարսափահար հավերն ու ակտորները իհարկե թաքնվեցին թփերի տակ։ Եվ ջահել արծիվը չնայած վարվեց բոլորի նման, սակայն ձգտում էր տեսադաշտից բաց չթողնել երկնքի այդ զարմանահրաշ թրջնին։ «Ինչ գեղեցիկ է նա», մրմնջաց նա, «որքան հզորություն, շքեղություն, որքան շնորհագեղություն կա թևերի յուրաքանչյուր թափահարման ամեն մի շարժման մեջ»։ «Դա արծիվ է, երկնքի ամենահզոր թրջունը», ասաց մայր հավը, կտուցը զգուշորեն դուրս ցցելով թփի տակից։ «Թաքնվիր նրանից»։ Որքան կուզեի նրա նման լինել, ասես չլսելով նրա ձայնը և անեացած շշնջաց արծիվը։ «Այ թե ինչ, դուրս նետիր գլխիցդ այդ հիմարությունները, դու պարզապես հավ ես, և այն էլ տարօրինակ հավ», հոգոց հանելով փնփնթաց մայր հավը։ «Այո, այդպես էլ կա», տխրությամբ արտասանեց նրա որդին։ Իրեն մշտապես հավ համարած արծիվը խղճալի արարած է։ Երբ լսում ես այդ մասին, այնքան ես ուզում, որ ինչ որ մեկը ներխուժի հավաբուն, դուրս քաշի այնտեղից ջահել արծվին, սովորեցնի թրջել և ասի, որ նա հավ չէ, այլ ամենաիսկական արծիվ։ Անցան տարիներ, և իրեն հավ համարող այդ թշվառ արծիվը այդպես էլ կպարավեր ու կսատկեր թրջնանոցում, եթե չպատահեր մի հրաշալի դիպված։ Մի անգամ ավաբնի վերևում հայտնվեց հզոր և սիգասլած ճախրող մի արծիվ, որը կեր էր փնտրում իր համար։ Պտույտներ կատարելով երկնքում, նա արդեն պատրաստվում էր ներքև սլանալ ճանկելու համար ամենայուղոտ որսը, երբ հանկարծ տեսավ մի այնպիսի բան, որ չէր կարողանում աչքերին հավատալ։ Հավերի շարքում քայլում էր նաև մեզ ծանոթ արծիվը, իսկույն աչքի ընկնելով իր փառավոր տեսքով։ Բայց հավերը նրանից բոլորովին չէին վախենում, դեռ ավելին, որոշակաղաղներ, կատարները ծռած, նույնիսկ ակլորացած հոխորտում էին նրա վրա և հեռովանում ջահել հավերից։ Թրջունների արքան, մոռանալով ճաշի մասին, սլացավ դեպի թրջնանոցի բակը, ուղղվելով դեպի երիտասարդ արծիվը։ Սա, լսելով ու տեսնելով, որ հավերը սարսափահար կչկչալով շտապում են փրկություն գտնել այդ երկնային ամեհի հրեշից, ինչպես գոռում էին նրանք, փրվեց գետնին, հուսալով, որ հզոր արծիվը ուշադրություն չի դարձնի իր վրա։ Սակայն նա իջավ ու կանգնեց հենց իր կողքին։ Վախենալով բացել աչքերը, դժբախտը մի կերպ թոթովեց։ «Խնդրում եմ, թույլ տվեք վերադառնալ հարազատներիս մոտ»։ Բայց իմաստուն արծիվը բռնեց նրան մագիլներով ու բարձրացրեց երկնքի բարձունքները։ Ջահել արծիվը նույնիսկ փորձ չէր անում ազատվելու։ Նա առանց որևէ դիմադրության հրաժեշտ տվեց կյանքին։ Եվ այդ պահին ծեր արծիվը բացեց մագիլները և բաց թողեց նրան։ Ջահել արծիվը քարի պես սկսեց ցած ընկնել, պտտվելով օդում և վնասելով փետուրները։ Հանկարծ երկրից բարձրացող ջերմ օդի ազդեցությամբ թևերը բացվեցին, և նա զգաց, որ անկումը դադարեց, և ինչ-որ աներևույթ մի ուժ պահում է իրեն։ Նա համարձակվեց բացել աչքերը, և տեսավ անծայրածիր երկիրը։ Ջահել արծիվը իր տակ տեսավ նաև իր աղմկալից հավաբույնը, որով իր համար նախկինում սկսվում և ավարտվում էր ամբողջ աշխարը։ Ձեր արծիվը վեհությամբ նրա մոտ սլացավ և ասաց. «Թրջիր իմ ետևից»։ Նրանք իջան լեռնային լճի ափին, որն ասես իսկական հայելի լիներ, և երիտասարդ արծիվը առաջին անգամ ջրերի մեջ տեսավ իր արտացոլանքը։ Նա բարացիորեն ցնցվեց այդ հայտնությամբ, որն այդքան հանկարծակի ներխուժեց իր կյանք։ Պարզվում է, ինքը ոչ թե հավ է, այլ իսկական արծիվ։ Դա իր գիտակցության և աշխարհի ընկալման կտրուկ շրջադարձ էր։ Ճիշտ այն պահին, երբ ջահել արծիվը տեսավ, թե ով էր ինքն իրականում, Նրա կրծքից դուրս հորդեց զորեղ արծվային մի կրինչ, որի արձագանքները զարկվեցին ժայռերի պատերին ու թնդացրին ամբողջ ձորը։ Նա երբեք նախկինում այդպես չէր կանչել, որովհետև միշտ իրեն հավ էր կարծել և երբեք դրանում չէր կասկածել։ Ձեր արծիվը նայելով ջահելին ասաց. «Բարեկամս, իմ առաքելությունն ավարտված է, այժմ ամեն ինչ կախված է միայն քեզնից. Ցանկանում ես ետ դառնալ հավաբուն և մնալ որպես հավ, թռչուն գետնի վրա, թե այս ու հետ ցանկանում ես արծիվ լինել, թռչունների արքա և երկնքի թռչուն, դա արդեն կախված է միայն քո ընտրությունից»։ Եթե ընդհանուր առմամբ նայենք հարցին, արծիվն ու հավը ինչ-որ բաներով նմանություններ ունեն, չէ՞ որ հավերը, ինչպես արծիվները, նույնպես թռչուն են, սակայն նրանք բոլորովին տարբեր թռչուններ են։ Նրանք կյանքի տարբեր արժեքներ ունեն, տարբեր պահանջներ և բնության մեջ տարբեր դերակատարություններ։ Հավը կյանքի որևէ նպատակ չունի, նա հարմարվում է այն վիճակին, որ իր կյանքում և իրեն շրջապատող միջավայրում ոչինչ չի փոխվում։ Արծիվն իր առջև նպատակներ է դնում և հասնում է նրան, ինչին ձգտում է։ Այն ժամանակ, երբ հավը կենտրոնանում է դժվարությունների վրա և ուր էլ լինի մեղադրում է շրջապատին, արծիվը փոխում է իրավիճակը և սլանալով դեպի նպատակը գործում է։ Հավն ասում է. «Ես չեմ կարող դա ինձ թույլ տալ»։ Իսկ արծիվը հարցնում է. «Ինչ պետք է անել դրան հասնելու համար»։ Հավը նայում է միայն իր կտուցի տակ եղածին, իսկ արծիվը ճախրում է երկնքում և աշխարհին նայում ընդգրկուն հայացքով, ինչը թույլ է տալիս իր որոշումները կայացնել, ստույգ գիտակցելով, թե ինչու և ինչպես անել։ Բարեկամներ, անդրադառնալու ենք մարդու ունեցած վախերից մեկին, որը խոչընդոտում է նրա գործունեությանը։ Դուք ցանկանում եք մի նոր բան ձեռնարկել, նոր գաղափար եք հղացել, ձեր մտքերը կամ հիշողություններն եք շարադրել ու գիրք գրել, նոր երգ եք ստեղծել, հայտնի մարդկանց ընկերակցությամբ ճաշելու հրավեր եք ստացել և այլն, բայց վախենում եք, թե ինչ կմտածեն մարդիկ, երբ իմանան, որ դուք, օրինակ, գիրք եք գրել։ Ախր նախկինում երբեք նման բան չեք արել, այդ երբ դարձակ գրող։ Կամ մի քիչ կարողանում եք կիթառ նվակելու երգել և տքնաջան աշխատանքի արդյունքում մի երգ եք գրել, որը հնարավոր է շատ գեղեցիկ ու լավն է ստացվել, բայց դուք համաչում եք ընկեր ծանոթների մոտ երգելուց, ինչ կմտածեն իմ մասին։ Ձայնը սախրահավոր վատն է, ես երաժիշտ չեմ և գուցե այստեղ այս ակորդը այնքան էլ ճիշտ չի ընտրված, այնտեղ ձայնս այնքան բարձր նոտաներ չի վերցնում, կսկսեն վրաս ծիծաղել, թե ինքը իրեն չի լսել, այս ինչպես է նվակում ու երգում, բայց չէ որ ձեր մտերիմներն էին, իրենք ձեզ ծանր քննադատության չէին ենթարկի, որովհետև բոլորն էլ հասկանում են, որ ընկերական հավաքույթ է, դուք պրոֆեսիոնալ երաժիշտ չեք, համերգ չեք տալիս, և ջանք եք թափել նրանց համար երեկույթը էլ ավելի հաճելի դարձնել։ Եթե ձեր ընկերների մեջ կան երաժիշտներ, նրանք հաստատ ձեզ մասնագիտական քննադատության չեն ենթարկի, իսկ մյուսները, որոնք երաժիշտ չեն, հիմնականում ոչ էլ հավանաբար կնկատեն այն թերությունները, որ թույլ եք տվել, այլ միայն կուրախանան վայելելով պահը։ Նույն կերպ, եթե ձեր հիշողությունների հիման վրա գիրք եք գրել, նախ հաշվի արեք, որ այսօր մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում միջնադարից մեզ հասած այն գրքերը, որոնք ներկայացնում են ժողովրդական կյանքի մանրամասները։ Պատմական աղբյուրները հիմնականում պատմում են թագավորների, իշխանների ու կաթողիկոսների հարաբերությունների մասին, իսկ ժողովրդի կենցաղից շատ քիչ բան է հայտնի մեզ։ Եվ այդ քչի մեջ բացարիք դեր ու նշանակություն ունեն այն գրքերը, որոնք ներկայացնում են հասարակ գյուղացու, արեստավորի կյանքը, սովորությունները, ապրումները, հոգսն ու ուրախությունները։ Այնպես որ, ինչ էլ ստեղծեք, արժեքավոր է դուրս գալու։ Բայց նաև գրելով է, որ կսկսեք հասկանալ, թե ինչպես պետք է շարադրեք ձեր մտքերը, տվյալ ժամանակաշրջանն ինչպես կարող եք պատկերել առարկաների ու հարաբերությունների նկարագրությամբ։ Եվ բացի դրանից, երբ արդեն գրած պատրաստ կունենաք, կկարողանաք ցույց տալ մտերիմներին, մասնագետներին, նրանցից խորհուրդներ լսել, ձևափոխություններ կատարել, կատարելագործել։ Բայց դուք դարձյալ վախենում եք քննադատվելուց, սկսում եք անհանգստանալ, թե ինչ կմտածեն ձեր մասին, և ոչինչ չեք անում։ Իսկ այսպես, ուղղակի ձեր մտքում ինչ եք ցույց տալու մարդկանց, որ հրաշալի մտքեր կամ երգ ունեիք։ Այսպիսով, քննադատվելուց վախենալով մարդը խուսափում է որևէ գործողություն կատարելուց, որը նրան ինչ-որ կերպ մի նոր մակարդակի վրա էր ցույց տալու շրջապատին։ Պատկերացնում եք, թե ինչ կլիներ, եթե, ասենք, Շեքսպիրը վախենալով քննադատվելուց չգրեր իր պիեսները։ Նախ չէր բացահայտ իր տաղանդը, որովհետև եթե չգրեր, ինչ պիտի իմանար, որ ինքը կարող է, և հետո մեզ կզրկեր նման արժեքավոր գործերից։ Նույն կերպ բոլոր ստեղծագործողները, գիտնականները, գյուտարարները։ պետք չէ շատ մտածել, թե ինչ կմտածեն մարդիկ մեր մասին, որովհետև նրանք միշտ ինչ-որ բան մտածելու են։ Եթե դուք մի նոր գաղափար եք կյանքի կոչել և հեռանկարում պատկերացնում եք, որ այն ձեզ համար պետք է եկամտի աղբյուր լինի, այն ինչ կարևոր է, որ այսինչը կամ այնինչը քննադատող խոսք կասեն կամ կմտածեն։ Իսկ եթե չանեք, այդ նույն մարդիկ նաև կքննադատեն, որ ոչինչ չեք նախաձեռնում ձեր հոգսերը, օրինակ, թեթևացնելու համար, և հույսը դնում եք բարերարների ու պետության տված նպաստի վրա։ Կամ ձեր նոր երկը երկելիս, ընդունեք, որ մի քանիսը պետք է քննադատեն, իսկ չերկելիս, նրանք կասեն, այսիշտ տեսակ մարդ է, այդքան խնդրեցինք, համոզեցինք, չերկեց, էլ ու մեր պետք իր երկ գրելը։ Հիմա որն է ավելի լավ, հաղթահարել մեր ներքին խնդիրներն ու վախերը և թույլ տալ մեզ ինքնարտահայտվել կամ հոգալ մեր կարիքները, թե ոչ, երկու դեպքում էլ քննադատողները քննադատելու են։ Տեսեք, Շարլ Ազնավուրը իր կարիերայի սկզբում ծանր քննադատության ենթարկվեց։ Հասարակությունը նրա վրա ծիծաղեց, թե խրպոտ ու վանող ձայնով ինչպես էլ չի ամաչում բեմ ելնել։ Բայց նրա համար ջանքերի շնորհիվ այսօր ֆրանսիական երաժշտությունը անհնար է պատկերացնել առանց Ազնավուրի։ Բոլորովին կարևոր չէ, թե մարդիկ ինչ են կարծում, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը մեր մասին վատ բան մտածի, մենք դրանից վատը չենք դառնա։ Ավելի լավ է մենք կենտրոնանանք մեր անելիքի վրա, հստակ որոշենք, թե ինչ ենք անելու և որքան ժամանակում ենք հասցնելու։ Բարեկամներ, այսքանն էինք պատրաստել այս եթերաժամի համար, տաղավարում աշխատեց Արշակ Ադամյանը, եթերում դու կարող ես հաղորդաշարներ, շնորհակալություն ու ընդդրության համար շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։